Hei, og velkommen til en ny episode av Lokale Drømmer. I denne spesialepisoden så tenkte vi å by på en spennende diskusjon som fant sted under Arendalsuka. Spørsmålet var, hvordan kan vi få flere inn på boligmarkedet, og det egentlig så viktig? Og i denne debatten diskuterer Carlo Geving, administrerende direktør i NEF, Karsten Pihl fra Husernes Landsforbund, Ola Svenneby, leder i Unge Høyre, Henrik Taubøl, co-founder PropTech Norway og partner i Hovind, og Kine Morud Aarum, salgs- og markedsjef i Clemens Eiendom. Og debatten styres av Magnus Brøyn, og med det tror jeg vi egentlig bare sier kjør debatt.
Jeg tenkte vi kunne begynne med deg, Kine, for på mange måter så handler jo denne debatten om hvordan boligprisene skaper klasseskiller og gjør det vanskelig for mange å komme inn og delta. Og dere i Clemens Eiendom utvikler jo mange ulike type prosjekter på ganske bred basis, ikke bare bolig, men mye bolig, og i store deler av landet. Og så har dere utviklet et eget konsept for leie til eie, hvis vi skal kalle det det, og det har vel fått et navn?
Elleie.
Ja, elleie. Og hva var bakgrunnen for at dere gjorde det? Og kan ikke du bare begynne med å fortelle bittelite grann om hva dere, hvordan dere har jobbet det frem, og hva dere liksom ønsker å bidra med elleie-konseptet?
Ja, vi har jo da prosjekter, som du sier, i hele landet, fra Alta i nord til Porsgrunn i sør, og med ikke så nødvendigvis sentrumsnære prosjekter, så ser vi også at det er en høy etterspørsel etter boliger, og mange som dessverre ikke klarer å komme inn på boligmarkedet. Og så ser vi at vi har lyst til å gi noe tilbake til samfunnet, vi har lyst til å hjelpe flere inn på boligmarkedet, og ser at dette er en modell som appellerer til mange.
Det er bra. Da har jeg lyst til å bare hoppe til deg, Carl. Vi kommer til deg, Henrik, men nå snakker vi om leie til eie, og det er veldig mange andre forhold, men har du tro på at det fungerer?
Ja, jeg tror det er et substitutt, men det løser ikke den store tilbudsetterspørselproblematikken. I senere årene så er det jo en god del som har profitert på leie til eie, rett og slett fordi at boligprisene har steget så mye. Men det er klart, hvis boligprisene korrigerer ned, som de også kan gjøre i perioder, så er det litt mer utfordrende. Det er derfor Norsk Eiendom, Finans Norge og NEF har inngått et samarbeid for å lage balanserte kontrakter som ivaretar også forbrukernes interesser og skape en større kunnskap om hva disse kontraktene egentlig innebærer da, på lang sikt. Men nei, jeg tror hovedutfordringen det er å sørge for at man bygger ikke bare nok, men at man bygger riktigere og kanskje mindre homogent. Og så er det sånn at hvis vi parer befolkningsframskrivningene til SSB med samfunnsøkonomisk analyse sine boligprognoser, så bygges det nok gjennomgående i Norge. Egentlig mer enn nok for mange år fram i tid, med unntak for Oslo. Så det er et Oslo-problem. Der har vi en veldig stor backlog på boligbygging, som gjør at vi får store svingninger. Sist vi hadde en topp var i 2017. Stod jeg og ser på Christian når han da presenterte boligprisstatistikken, og jeg tror du stoppet.
Og du ser han smiler.
26% nominelt steg Oslo-prisene, og så raste det ned 12%. Så det er de store svingningene vi får, fordi at lave renter får veldig sterkt gjennomslag i markedet med tilbudsunderskudd, og det er et Oslo-problem. Ta det positive, Kristiansand. Der har politikerne, utbyggerne og eiendomsmeglerne hatt et fantastisk samarbeid i 15 år cirka, så storbyregionen Kristiansand bestemte seg for at vi ønsker å tiltrekke oss flere mennesker, og da må du bygge nok boliger til en pris som gjør at folk kan flytte til byen, og det har de lykkes med. Så de har hatt en veldig moderat prisutvikling i mange år, så det er fortsatt best case. Så det er de overordnede linjene. Og så kan vi snakke om andre løsninger som et tillegg. Leie til eie, det er fint det, men jeg tror ikke det er løsningen for de veldig mange. Det kommer en veldig bra studie nå som blir publisert om kort tid fra, ikke nok to masterstudenter, men det er en god oppgave fra NTNU som viser at lærersnormen har virket på den måten at man har fått en mer variert boligsammensetning, men den har ikke virket etter formålet som var at småbarnsfamilier skulle etablere seg i indre by av to grunner. De har ikke råd til å bo i de dyre boligene som bygges i indre by. Det er sånn som oss som har råd til. Og punkt to, de som har råd, de prefererer andre områder.
Du må ikke glemme Ola her.
Så det er nok et eksempel på feilslått politikk. kan fortsette. Dekningsgrad på studentboliger 13% i Oslo. Målet var 2013, den har falt. Altså, det egentlig ikke måte på hvor, hvor dårlig sammenhengende boligpolitikken i Oslo
Fordi man og på toppen av det så har du beskatning av sekundærbolig, og at mange som kanskje har sittet med eierinteresser i sekundærboliger har solgt nå når markedet har gått, slik at du også har fått færre leieobjekter tilgjengelig. Så dette jo litt sånn selvforsterkende profeti. Men Kine, tilbake til deg, kort før jeg vil ta Henrik inn. Når du hører på dette, hva det dere som eiendomsutvikler kan gjøre, og det et håndslag, det en håndsrekning til I en sånn litt sånn etisk og sosial kontekst at dere utvikler denne type el-leiekonsepter?
Alle må jo bidra for å hjelpe boligmarkedet som det I dag, og så det jo uavhengig av hvor store utviklerne så det noen med litt større finansielle muskler, som OBOS og andre, og så får vi små også ta vår del, og det jo et bidrag inn, I tillegg til at politikeren har en stor jobb å gjøre. Men sammen må vi dra lasse, og der tror jeg alle bidrag gode I en så kritisk situasjon som vi har nå, og særlig I Oslo.
Henrik, du har jobbet mye med eiendom og teknologi. Det jo det du jobber mye med også til daglig som advokat, og nå I Hovind. Hvordan ser du på denne? For mye av det vi står og diskuterer her handler jo faktisk også om avtaleverk. Hvem skal ta risikoen? Forbundet med leie-til-eie-konsepter jo for så vidt spørsmålet. Det rimelig at utbygger tar en betydelig del av risikoen? Og hvis markedet snur, vil da mekanismen egentlig nesten bare råtne på rot? Fordi det fungerer I et marked, et oppadgående marked, men hvordan kan det, og vil det I det hele tatt kunne fungere I et marked som korrigerer?
Ja, nei, det jo hyggelig å være her og snakke om just I en av disse debattene også. Og jeg har jo sett på en del av disse konseptene, og det jo en oppgave til politikerne. Altså, herregud, så mange regler og så vanskelig det når du først skal implementere disse konseptene. Ikke sant? Du bryter jo mot, støter på så mange begrensninger og regelsett. Og vi har hatt en dialog med kommunaldepartementet om ikke sant, revisjon av husleieloven eller andre type reguleringer, men ikke sant, du må ta en helhet for alt fra moms til regulering og så videre, så det en ganske stor jobb som må gjøres for å få enkle regelverk, og det ser jeg jo ofte med teknologi, at ikke sant, du kommer med et nytt konsept, så bryter du 10 ulike lover uten å ville det, og så må man jobbe veldig mye, og de mindre aktørene har ikke anledning til liksom å tilpasse og få endret regelverket, mens OBOS og andre har jo selvfølgelig nå fått endret for eksempel skatteloven for å kunne tilby mer deleie modeller. Og disse leie-til-eie-modellene jo altså, helt oppriktig, som Fredensborg eller som Clemens jobber med, så det jo en opsjon for å kjøpe noe til en presumptivt lavere pris, så det jo et samfunnsbidrag, vil jeg si da. Og spørsmålet I hvor stor utstrekning skal det være, det jo en ting, men man tjener jo ikke så mye på det. Deleie-modellene jo litt mer for å, da kommer man litt enklere under kapitalkravene og kan bygge seg gradvis opp, mens leie-til-eie jo egentlig en opsjon. Hvis prisen går opp, så får du den billigere senere. Så det har vært en interessant diskusjon. Og så det jo dette med sosial bærekraft å komme inn på markedet, og så dette med sosiale boformer, og sånn som Evergreen som jobber med co-living, som her, og andre, ikke sant? De jobber jo med at folk ønsker å bo mer sosialt, da. Og det jo ekstremt vanskelig. Dette har vi jobbet med å implementere I Oslo kommune, for eksempel, for en del store utbyggere som skal lage co-living-konsepter eller mindre aktører, ikke sant? Støtte på plan- og bygningsloven, du støtte på moms, du støtte på dette et hotell, det en regulering, ikke sant? Du har ikke små nok rom, du kan ikke seksjonere, du kan ikke gi eierskap til rommene og fellesarealene, ikke sant? Det utrolig mye rundt dette som man må jobbe med.
Ola, og så til deg, Karsten, men jeg har lyst til å komme litt mer inn I materien. Skal alle eie bolig? Altså, det jo et ganske norsk fenomen. Går vi til Sverige, så jo situasjonen en helt annen.
Ja, Best jeg kanskje ser på...
Har du vært I Sverige?
Ja, jeg har det. Jeg har til og med vært I noen av forstedene utenfor de store byene I Sverige. Og, du kan jo se
hvor... og nå kommer det svenske tilstander? Eller?
Nei, jo, men akkurat på dette, du kan jo av og til I hvert fall nesten stå og peke ut hvilke leiligheter som leid og hvilke som eid. Det liksom, det tror jeg en erkjennelse av at vi tar bedre vare på ting vi eier selv enn det vi leier, som noen andre eier. I tillegg til at man ser jo at det å bygge liksom, variert, det at folk får et eierskap og en større tilhørighet til der de bor, tror jeg også gir for eksempel større interesse for å bidra I lokalsamfunnet sitt, for å kunne være en ressurs for nabolaget sitt, og for veldig mange også. Sånn, en ting at prisveksten har vært veldig, veldig høy, men når du over tid eier eiendom, så tror jeg de fra de fleste land ser at det en ganske stor fordel for generasjoner som kommer etterpå, for hva du kan investere når gjelda nedbetalt, så at folk eier egen eiendom mener at det egentlig et ubetinget gode, og det bør vi ha som ambisjon å gjøre også.
Men får vi det til? Når kommer du til å kjøpe?
Nei, det kommer an på hva politikerne i Oslo gjør da, som ambisjon å bo der, så det blir nok en stund til. Men altså, eiergraden i Norge jo fortsatt høy, det jo det. Men vi vil også få en del, hvis eiergraden faller videre, så tror jeg vi vil få en del andre problemer. Fordi klart det at du har fradrag på skatten fra boliglån for eksempel, det fungerer når mange eier. Kommer ikke til å fungere hvis du får en stor andel av befolkningen som står utenfor. Og da vil du på en måte få en litt sånn en snøball som begynner å rulle, tror jeg, som kan få litt uante konsekvenser. Og jeg mener at du ser det allerede. Se på de forslagene som partiene i venstresiden foreslår i Oslo, for eksempel. Leiekontroll. Ingen steder i Europa hvor det har fungert, men det blir nå foreslått. Tredje boligsektor. Så hvis, ja, jeg tror at hvis det går i gal retning, så igjen, da vil du få en snøball som begynner å rulle. Jeg tror ikke det bra for hverken de som vil inn, og særlig ikke for de som allerede inne på boligmarkedet. Mm.
Karsten, du jobber jo i huseierne, så det blir kanskje unødvendig å spørre deg om vi må eie bolig.
Vi må jo ikke, men vi vet jo at det veldig positivt å eie. Forskning fra både, ja, flere steder har jo vist at det å eie bolig fører til bedre helse, det fører til bedre jobb, bedre lønn, måtte Ola pekte på en del av disse fordelene, i tillegg til at man jo tar jo bedre vare på det man eier. Og så har vi i Norge konstruert borettslagsmodellen, som en sånn god måte å komme inn på, ikke sant? Droppe ut dokumentavgift på der, og måtte for å løse en del av de der problemene. Og så tror jeg det viktig, sånn, Kine prøver å redegjøre for leie til eiemodellen, og det klart at det, hvis folk sitter nå igjen litt som sånn spørsmålstegn, hva mener du egentlig nå, så er det litt den hverdagen folk bruker, så det liksom ikke brått sikkert at det den beste modellen å få folk inn i markedet på. Og så er det bare Clemens egentlig for at de gjør jo dette veldig mange steder. Men det siste du sa var jo det viktigste. Vi får satt i gang byggetrendet, ikke sant? Så det viktig for utbyggerne, men det ikke sikkert at det riktig for de som skal kjøpe boligene. For du, problemet her er jo ikke det er ikke det at du ikke får nok lån, for det blir du sjekket for, men at du ikke har nok egenkapital, det der problemet ligger. Og når du ikke har nok egenkapital, så kunne vi løst det i utlånsforskriften, så revisjonen av den til høsten kommer til å bli ganske spennende, for akkurat det kunne vært løst for den samme gruppen på en mye enklere måte, og så kan vi heller konsentrere oss om å bygge nok boliger på god plan. Og så vil jeg si at det er mulig vi skal se på størrelsen på boligene, men det noe med bomiljøet også som kjempeviktig, at det bra nok. Så finnes det nå bedre løsninger for sånn AR og ulike ting for å lage gode arealeffektive boliger, men det på et eller annet tidspunkt så begynner man å ende opp med ikke sant, det som Karls folk sier arealeffektivt, og som vi andre omtaler som trangt. Og jeg tenker at da skal vi, ikke sant, der er vi ferdige, og så det viktig at de boligene har en god mix, så det bor liksom ulike folk. Å ha en hel blokk med bare 25 kvadratmeter boliger, det ikke noe bra sak. Det liksom, det viktig å ha mixen i blokken, så noen flytter da, og noen blir boende lenger. Og du kanskje har mulighet til å flytte opp eller ned på en måte for å overta en annen type leilighet. Så det en veldig komplisert sak, men liksom, da det å få løst det, altså bygge mer. Ikke sant? Og det det å løse, og så kan vi ikke legge alt for mye krav til utbyggere på hvor mye kostnader som skal være på den tomta. Det kommunen, for eksempel i Oslo eller andre steder, som må ta utbyggingen av skolen og barnehagen, ikke utbyggeren, for da blir tomta for dyr, og da blir leiligheten for dyr.
Ja, altså, men til det Karsten sier, så det jo lett å si for alle oss som bor i store, gode boliger, fordi vi kom tidlig inn, men vi må stikke fingrene i jorda og være realistiske. Men husk på det at unge befolkningen i Norge vokser ikke. Men internt, altså i befolkningen mellom 20 og 40 år, så det en gruppe som vokser, og det norskfødte barn og innvandrere, og særlig østeuropeere. Og det en stor gruppe, og de bor ofte i byen, og særlig i Oslo. De kommer, altså deres foreldre har ikke egenkapital, de tar ganske lavt lønnede jobber, de må bo i type Oslo, Bergen, Trondheim, fordi at det der jobben er. Så de har en mye lengre reise, men de adopterer, det vet vi av forskning, den norske boligmodellen på linje med barn av etnisk norske foreldre, men det tar tid. Og når du da ikke, altså jeg har bodd på 30 kvadratmeter på Frogner i Oslo, som jeg leide, sikkert dyrt også, og jeg kjøpte min første bolig var 31 år. Jeg hadde det kjempebra, jeg skulle gjerne eie den leiligheten de årene, i stedet for å betale x antall tusen i måneden. Poenget at før leilighetsnormen, 2007, så ble det jo bygd masse leiligheter som var ganske små. Og som gode, og i gårde hvor det variert boligstørrelse. Det ikke snakk om å bygge hybelhus. Altså, det jo snakk om en balanse i dette regnskapet, men vi må levere boliger da, til en eneskostnad som flere har råd til. Ikke sant? Vi kan ikke drive å finansiere oss ut av alt dette her. og ende opp med løsninger som ikke bærekraftig på sikt.
Kine, dere har jo i Klemmes Eiendom hatt interesse for elleie utenfor Oslo, så det jo ikke bare...
Nei, vi representerer faktisk ikke Oslo. Så det vi ser jo kanskje de som har lyst til å etablere seg i hovedstaden, har ikke muligheten til det, går litt utenfor byen, finner en rimeligere boliger, og så vi kanskje siste instans. Da har de prøvd alle mulige veier å være kreative og se hvordan kan vi kjøpe vår egen bolig. Vi har et par nå som flytter inn, som 20 år, 21 år, som skal flytte inn i en bolig i Holmestrand i Hoff. Altså, som de gleder seg. Jeg har aldri hatt en så aktiv kunde. Altså, det ringer jo flere ganger i uken, for de gleder seg sånn. Og de så stolte at de har klart å komme inn på boligmarkedet gjennom denne modellen for å kjøpe sin første bolig. Så du føler jo virkelig at du gir noe tilbake når du ser hvor mye det betyr for de kundene som har prøvd andre steder og ikke fått det til.
Men det jo, som vi sier med Kine også, det jo veldig kompliserte disse modellene. Og nå har vi deleie, leie til eie. Det jo to konsepter som har utviklet de siste årene. Det det beste? Det vet vi ikke. Det noen som har prøvd virkelig hardt og virkelig tenkt på dette her. Men det kan være en annen type modell også som fungerer. Og det jo masse juridiske utfordringer rundt dette her, så der etterlyser jo et eller annet regelverk også i tillegg til disse standardene. Da. For det er sånn du sier med tilvalg, ikke sant? Hvem det forbruker? Altså, du har et deleie, da. Du eier 50% av leiligheten, du eier 50% av leiligheten. Ok, kan du si at det forbrukerentreprise, eller dette en vanlig entreprise som entreprenøren må ta seg mangler, ikke sant? Hvordan fungerer alle disse reglene? Du beskyttet av husleieloven, du ikke det? Det veldig mange sånne rare problemstillinger som dukker opp, fordi alt lovverk skrevet ut fra en modell hvor du enten eier, og sterk liksom eier og har dine eierinteresser, eller en leietaker som skal beskyttes. Så det finnes ingen greie mellom der. Og så sitter vi advokater og leser liksom husleieloven fra 1999, og så jobber vi sånn. Hvis disse personene hadde tenkt på at man både kunne leie og eie, eller ha en sånn der overgangsmodell i 1999, hva ville de da ment om dette ut fra den teksten de har skrevet? Ja, det blir jo veldig, veldig merkelig øvelse. Og her kan politikerne liksom mye man kunne gjort og tatt en ordentlig sjau sammen med KDD da, og gjort det hos kommunaldepartementet, og laget rammeverk også på plass da. Og jeg mener ikke at rammeverket står i veien for dette, overhovedet ikke. Men det gjør ting unødvendig komplisert for særlig mindre aktører da, som vi har sagt med.
Hva tenker du, hva kan du gjøre? Og hva kan liksom, hva bør politikerne gjøre for å prøve å hjelpe til? Og prøv gjerne å være konkret nå, Ola.
Ja, jeg tror det første, dette bare et inntrykk jeg har, men at det en del politikere som ikke ser på boligmarkedet som et politisk ansvar, og som om den prisveksten man har sett i de store byene i Norge nærmest har vært en naturlov. Det har vært for jeg grunnleggende uenig, og jeg tror man må akseptere og erkjenne at dette boligprisveksten også til en viss grad politisk skapt, og da må man ha politiske løsninger som adresserer det som faktisk problemet. Hvis jeg hadde bestemt, så hadde jeg fjernet normer, selv om jeg fortsatt veldig enig med eiendomsmeglerne, fjernet leilighetsnormer og sånn, og fortsatt bygd variert. Poenget ikke å bare bygge smått, men at man også kan bygge smått. Jeg ville sørget for at kommunen har nok areal, regulerer nok, og så problemet i en del byer, mye Oslo, men for å ta Oslo som et eksempel, ikke sant? Du skal ikke bygge høyt, og så skal du ikke bygge for tett, og så skal du ikke bygge i marka, og så skal du ikke bygge eplehager, og da spørsmålet, ja, hvor kan du da bygge? Da må man på en måte ha politikere som tør å stå i det og gå for at ok, men her skal vi bygge. Og så blir det protester for de som bor der, men vel, synd for deg. Du allerede inne på boligmarkedet, du bor i en by som vokser, lik det eller ei. Du kan ikke ha som innstilling at hvis du bor i Oslo og Bærum, at ting skal være sånn det alltid har vært. Oslo blir en større by, områden rundt blir større, og det kommer til å koste noe, og da må man bli enig om hvor man kan bygge. Og jeg vet at dette et teknisk vanskelig og sånn, og dette, jeg har ikke partimitt i ryggen, men bare for å nevne det kort da, jeg er fra Hedmark, jeg bodde på Hamar, egentlig fra Solør, midt i Skæven. Det helt absurd hvor opptatt Oslofolk av det 100 meter beltet rundt Sognsvann. Som om det noe spesiell fauna eller skog. Det sammenhengende skog derfra opp til Harestua. Satt? Men av en eller annen grunn så kan vi ikke bygge der, for det, ja. Så, jeg har ikke parti med på det, men det har jeg nevnt. Det illustrasjon på at sånn, da det ikke så rart at du får boligpris.
Men hva skjedde med dialekten?
Nei, jeg har aldri hatt dialekt.
Du har aldri? Nei. Okay. Så du var mye på telttur oppe ved Sognsvann?
Nei, overhovedet ikke. Finnskogen derimot har jeg gått brest.
Ja, Karsten, altså egenkapitalkravet og de mekanismene, hvis du skulle velge liksom en eller to ting politikerne skulle fikse, hva ville det være?
Jeg er veldig enig med mye av det Ola sa, så tror jeg de må måtte regulere, sørge for at det blir regulert, og så må man regulere samtidig og få inn ordentlig god transport samtidig, så man får flyttet folk til byen. Ikke sant? Det nytter ikke. Gjersø Stensrud jo på en måte et område i Oslo som skal bygges, man kan bygge 10 000 boliger der. Så bygde de toglinjer under, men bygde de ikke stasjon. tenker jeg det litt sånn klønte, for det, hvordan skal de nå komme seg inn til byen? Fordi det
du tenker på nå når Follobanen I alle
ja,
fall...
Ja, Follobanen går rett til Ski. Så ja. Det liksom, så det, ja. Man kunne bygge stasjon. Man
hadde, men da hadde det ikke tatt 11 minutter til Ski, vet du?
Eller, nei, jo, men du har, vi kan jo kjøre rektog som ikke stopper noen steder, ikke sant? Og det må man tenke gang på gang. Vi har kroneksempelen i Oslo, er det Ahusbanen, og Fornebubanen kommer... Ja, Fornebubanen bygger den, og Ahusbanen blir aldri bygd.
Men, du sikker på at Fornebubanen...
Ja, det er jeg ikke sikker på, men de har i hvert fall et stort hull der borte. Så vi får håpe det bygger. Så de må, man må planlegge transporten samtidig med at man planlegger hvor man skal bygge og bo, ikke sant? Og det ganske viktig. Så ser man om man har gjort det noen steder, men litt sånn tilfeldig. Altså, jeg vet ikke, jeg bor på Romerike, og hvis noen der oppe, så liksom, dra innom Jessheim av og til. Altså, hvis du der sånn med to måneders mellomrom, så det en ny bydel plutselig som står der. Det bygger seg stadig vekk hele tiden på Jessheim, ikke sant? Og der går det jo tog inn. Så du må ta plass til å få kjørt det toget inn til byen, for det der, folk jobber jo enten da i Oslo, eller de jobber på Gardermoen. Så det liksom planlegge både hvor skal folk bo samtidig med hvordan de skal transporteres, og at man gjør det i litt større regioner, det ganske viktig, for vi har litt for mange kommuner som bare planlegger for seg, og så planlegger man ikke for nabokommunen, og så blir det dårlig. Det neste man må gjøre jo å se på bokostnadene, for det har vi ikke snakket om i det hele tatt, for en ting å komme inn på markedet, en annen ting å ha råd til å bli boende der. Så vi, våre prognoser fra fjor, vi regner på bokostnadene hver eneste år, var at bokostnadene de neste 4-5 årene skal stige 35%. Det var før energikrisen, og før renta gikk opp så mye som vi trodde den skulle gjøre. Så nå får vi nye tall nå om ganske kort tid, og vi veldig spente på hva skjer med de, hvordan ser den prognosen ut videre. Og der kreves av politikerne at man måtte sørge for å sette krav til effektivitet i forvaltningen, for dette vann- og avløpsgebyrer, ikke sant? Dette renovasjonsgebyrer, dette forsikringskostnader, det mye som måtte gå inn der, så det setter krav måtte, på hvordan skal dette gjøres på en god måte så bokostnadene holder seg nede. Det kjempeviktig. Hvis ikke så står vi her om 5 år, og så diskuterer vi hvordan skal vi ha råd til å bo i de boligene vi nå endelig har fått råd til å kjøpe.
Fra et juridisk ståsted, Henrik, helt kort, er det verdt å ta risikoen som Clemens Eiendom gjør for eksempel med å utvikle den type konsepter, synes du?
Jeg tror det veldig viktig at man prøver å innovere i det markedet der, og det, som sier, hvis markedet går ned, kanskje denne leie til eie ville vært en, altså man må finne nye typer modeller, men at man begynner å tenke i de banene, tror jeg veldig viktig. Og du ser jo også det at det skaper jo ny innovasjon, kanskje vi skal gjøre noe annet, og så har vi også snakket mye om samarbeid mellom selskapene, og det tror jeg også viktig at de som lager disse modellene og bruker mye tid på det og tankekraft på det, åpne og deler det, og det jo virkelig Clemens Eiendom og Fredensborg og de andre som driver med dette veldig åpne med det, og det en veldig god ting da.
Kine, er det sånn, kommer dere i Clemens Eiendom til å fortsette å satse på el-leie?
Det gjør vi, og vi håper det kommer noen nye og bedre standarder, og at politikerne gjør nye grep som gjør det lettere for å få flere inn på boligmarkedet.